สวัสดีค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับอาจารย์สิริลักษณ์นามวงศ์ค่ะช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเราก็พบกับเหตุการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็ภัยแล้งแล้วก็อีกทั้งภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวนะคะซึ่งนักศึกษาที่อยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทยนะคะก็ต้องมีสตินะคะแล้วก็เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็อย่าตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีสติถึงจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์กับกระบวนการทางการเมืองนะคะซึ่งจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้ประกาศไว้ว่านะคะจะมีการยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมในปีนี้นะคะซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเราไม่อยากยุ่งเลยคือไม่อยากจะสนใจยุ่งไปก็ปวดหัวมีแต่คนทะเลาะกันนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราทุกคนนะคะตั้งแต่การซื้อของในการอุปโภคบริโภคการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็นโยบายต่างๆรวมทั้งคุณภาพของชีวิตของเราทุกคนในประเทศนะคะซึ่งถ้าจะพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนเราทุกคนนะคะสังเกตได้จากวิกฤตที่เกิดจากน้ำมันปาล์มที่มีราคาแพงแล้วก็หายไปจากตลาดนะคะหรืออาจจะเกิดจากการกักตุนของพ่อค้าหรืออาจจะเป็นนโยบายทางการเมืองซึ่งในทีนี้เราก็อาจจะไม่ทราบแต่ว่าในการดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยรัฐบาลแล้วก็ต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในแวดวงของสหกรณ์ก็เหมือนกันนะคะเรื่องการเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงในกระบวนการสหกรณ์นะคะที่จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจใส่นะคะในวันนี้เราพบกัน3ช่วงนะคะในช่วงแรกอาจารย์ก็จะพูดถึงการสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์นะคะช่วงที่2การเมืองและกระบวนการทางการเมืองนะคะและช่วงที่3การสหกรณ์กับกระบวนการทางการเมืองค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องการสหกรณ์และก็กฎหมายสหกรณ์นะคะในเรื่องนี้เราจะคุยกันใน2ประเด็นนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการสหกรณ์แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์นะคะในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับการสหกรณ์นะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือ 1. ในเรื่องความหมายของการสหกรณ์นะคะแล้วก็วิวัฒนาการของการสหกรณ์และหลักการสหกรณ์นะคะในส่วนของความหมายของการสหกรณ์เนี่ยนักศึกษาในแขนงวิชาสหกรณ์ทุกคนเนี่ยก็จะพอเข้าใจมาบ้างแล้วว่าสหกรณ์แปลว่าอะไรนะคะแต่เราลองมาทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะสหกรณ์นะคะหรือว่าโคโอเปอเรทีฟนะคะมาจากภาษาสันสกฤตนะคะที่ว่าสหแปลว่าร่วมกันและกรณ์นะคะแปลว่าการกระทำรวมความแล้วนะคะสหกรณ์ก็จะหมายถึงการกระทำร่วมกันนะคะลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งนะคะของการกระทำร่วมกันนะคะที่มีความหมายถึงสหกรณ์นะคะจะต้องมีการกระทำร่วมกันต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. การมีรูปแบบธุรกิจประเภท1ที่มีปัจจัย4ประการก็คือมีคนมีเงินมีวัสดุมีอุปกรณ์หรือทรัพยากรนะคะแล้วก็ต้องมีการจัดการนะคะในประเด็นที่2นะคะก็คือการรวมกันของผู้คนและเงินทุนด้วยความสมัครใจนะคะเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประการที่3นะคะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่แน่นอนนะคะเพื่อช่วยเหลือตนเองและก่อให้เกิดนะคะความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประการที่4นะคะก็คือจะมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้สหกรณ์มีลักษณะเป็นนิติบุคคลนะคะประการที่5สมาชิกสหกรณ์ทุกคนนะคะมีบทบาทเท่าเทียมกันนะคะประการที่6นะคะการมีกฎหมายสหกรณ์แล้วก็ข้อบังคับสหกรณ์เนี่ยจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานทางธุรกิจของสหกรณ์ค่ะก็จะมีนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็องค์การด้านสหกรณ์นะคะต่างนิยามคำความหมายของสหกรณ์ไว้ดังนี้นะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างเป็นบางท่านมานะคะอย่างเช่นท่านชานจีตนะคะนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์นะคะที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศสนะคะและเป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ในด้านวิชาการอย่างมากเนี่ยกล่าวว่าสหกรณ์คือสมาคมที่มุ่งกำจัดเสียซึ่งกำไรนะคะซึ่งนักศึกษาบางคนอาจจะมองว่าถ้าไม่มีกำไรแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วจะทำยังไงให้ธุรกิจเจริญเติบโตนะคะในกำไรเนี่ยทาง ประเทศไทยหรือว่าการนำสหกรณ์มาใช้ในประเทศเนี่ยก็จะเลี่ยงคำว่ากำไรนะคะออกเป็นส่วนเหลื่อมทางธุรกิจส่วนเหลื่อมทางธุรกิจนะคะก็คือกำไรนั่นเองนะคะแต่ว่าสหกรณ์เนี่ยในบ้านเราก็จะมองว่าเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาซึ่งผลกำไรนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดกำไรหรือว่าส่วนเหลื่อมทางธุรกิจแล้วเนี่ยก็จะนำเงินส่วนนั้นนะคะมาทำประโยชน์ให้กับสหกรณ์แล้วก็เพื่อคนในสหกรณ์ให้มากขึ้นนะคะส่วนท่านที่สองนะคะก็คือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ก็คือพระบิดาสหกรณ์ของประเทศไทยนะคะและเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทยประธานคำแปลจากเอกสารปาฐกถาสหกรณ์บางรูปของนายฮิวเบิร์ตคาวเวอร์นะคะอดีตนายทะเบียนสหกรณ์ของอินเดียนะคะท่านให้ทรงนิยามว่าสหกรณ์เป็นวิธีการประกอบการทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งที่บุคคลที่อ่อนแอในทางเศรษฐกิจร่วมแรงร่วมปัญญาและร่วมทุนกันจัดตั้งโดยความสมัครใจด้วยตนเองนะคะในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยความมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมดเพื่อบำรุงตนเองให้เกิดความเจริญทางทรัพย์นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพระประกาศสหกรณ์นะคะนิยามว่าสหกรณ์เป็นวิธีการประกอบการทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งที่บุคคลผู้อ่อนแอทางเศรษฐกิจนะคะร่วมแรงร่วมปัญญาและร่วมทุนกันจัดตั้งโดยความสมัครใจตามหลักความช่วยเหลือตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการประหยัดนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะดังนั้นนะคะจากคำจำกัดความหรือคำนิยามของสหกรณ์ก็จะพบว่าสหกรณ์เป็นการรวมกันของผู้คนเพื่อดำเนินการทางธุรกิจนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสหกรณ์มีจุดกำเนิดมาจากผู้คนที่รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากการประกอบอาชีพนะคะก่อให้เกิดการรวมกันเพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพลังที่นำมาสู่การรวมกันนะคะย่อมมีที่มาจากความสมัครใจความศรัทธาความเสียสละความตั้งใจแล้วก็การอุทิศตนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะคนจึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกซึ่งแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นที่มีเงินตาเป็นความสำคัญเป็นอันดับแรกสหกรณ์จึงกลายเป็นการรวมคนหรือระดมคนเพื่อดำเนินธุรกิจนะคะมากกว่าการระดมเงินหรือว่าระดมทุนนะคะคำว่าคำนิยามของสหกรณ์นะคะมีความสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศที่ว่าสหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคลที่เป็นที่รวมกันโดยความสมัครใจนะคะเพื่อสนองตอบความต้องการและความมุ่งหมายรวมกันทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยการดำเนินวิสาหกิจร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตยนะคะสหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานค่านิยมของการพึ่งพาและความรับผิดชอบตนเองนะคะประชาธิปไตยความเสมอภาคความเที่ยงธรรมและความสามัคคีนะคะสมาชิกสหกรณ์ต้องตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์เปิดเผยแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เอื้ออาทรต่อผู้อื่นนะคะตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผู้ที่เริ่มการสหกรณ์และหลักการดังกล่าวนะคะยังได้ปรากฏในกฎหมายสหกรณ์ของไทยในฉบับพุทธศักราช2542นะคะซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะวิวัฒนาการของการสหกรณ์เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเริ่มแรกนะคะวิวัฒนาการของการสหกรณ์จะเกิดจากการรวมกลุ่มที่เป็นความร่วมมือระหว่างมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยนะคะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ประกอบกิจกรรมทั้งหลายร่วมกันแต่ในการจัดตั้งกลุ่มในยุคนั้นนะคะยังขาดความเป็นระเบียบแบบแผนอย่างในสมัยต่อมาในภายหลังนะคะการสหกรณ์มีวิวัฒนาการโดยสังเขปดังนี้นะคะในสมัยอียิปต์นะคะการประกอบการในลักษณะสหกรณ์หรือกึ่งสหกรณ์ถือกำเนิดในอียิปต์โบราณประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนะคะโดยการศึกษาค้นคว้าของรีไวท์เลานะคะชาวฝรั่งเศสและรุมโปโซชาวอิตาลีนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณพบว่าช่างฝีมือสมัยฟาโรห์นะคะมีการก่อตั้งสมาคมในลักษณะสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือการประกอบธุรกิจของตนเองสำหรับชาวนาและก็กรรมกรของอียิปต์ที่ในสมัยนั้นเชื่อกันว่ายังไม่มีสิทธิเสรีภาพพอที่จะรวมกันในรูปของสหกรณ์นะคะส่วนสมัยบาบิโลนนะคะระบบการเช่านาเพื่อการประกอบการเกษตรบางแห่งนะคะดำเนินการในลักษณะของสหกรณ์นะคะกษัตริย์บาบิโลนนะคะในระหว่าง 2,700 ปีถึง 2,025 ปีก่อนคริสตกาลนะคะประกาศให้กฎหมายเพื่อกำหนดให้ชาวนาสามารถประกอบการเกษตรในที่ดินแปลงใหญ่บนพื้นฐานทางสหกรณ์และชาวนาผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อย่างเคร่งครัดนะคะ นอกจากนี้ธุรกิจการค้ายังมีการดำเนินการในรูปของสหกรณ์มีการก่อตั้งสมาคมให้เงินกู้แก่เกษตรกรขนาดเล็กช่างฝีมือตลอดจนปกป้องผู้อ่อนแอยากจนที่ได้รับความอยุติธรรมจากผู้มีอำนาจและความมั่งคั่งนะคะในโลกตะวันตกนะคะวิวัฒนาการของการสหกรณ์เนี่ยก็จะเริ่มในสมัยกรีกตอนต้นนะคะจากสมาคมฌปนกิจที่ภายหลังได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไปในทางเศรษฐกิจนะคะปรากฏว่าชาวกรีกชนชั้นกลางและชนชั้นต่ำส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสมาคมทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะนำไปสู่การเป็นสมาคมอาชีพและเศรษฐกิจในภายหลังนะคะในส่วนของโลกตะวันออกนะคะวิวัฒนาการของสหกรณ์ยังมีความต่อเนื่องสมัยจีนโบราณสมาคมออมทรัพย์แล้วก็เครดิตถือเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งนะคะในปัจจุบัน ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะคะประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลนะคะในรูปของสหกรณ์นะคะสมัยกำเนิดศาสนาอิสลามนะคะของการกำเนิดของนบีมูฮัมหมัดหรือพระมุฮัมมัดในคริสตศตวรรษที่570นะคะจากการที่พบเห็นสภาพสังคมของชาวเมกาแล้วก็ความมั่นคั่งเอารัดเอาเปรียบของคนที่ยากจนกว่านะคะด้วยการทำทุกวิถีทางท่านจึงสนับสนุนคนยากจนในการคุ้มครองการเรียกร้องสิทธิอันควรมิควรได้นะคะมีหลักฐานบางแห่งกล่าวว่าท่านได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อช่วยเหลือคนจนนะคะในสมัยกลางนะคะระหว่างคริสตศตวรรษที่500ถึง1400นะคะก็เกิดสหภาพการค้านะคะหรือว่าเทรดยูเนียนซึ่งเป็นสมาคมของผู้ใช้แรงงานนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับราคาแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์และชั่วโมงการทำงานนะคะในการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดด้านการสหกรณ์ในความหมายเชิงวิชาการนะคะที่ได้เป็นหลักการพื้นฐานในปัจจุบันนะคะและหากจะพิจารณาให้ลึกซึ้งก็พบว่าแนวคิดด้านการสหกรณ์นะคะได้เริ่มมีข้อมูลมาพร้อมกับการปฏิวัติในฝรั่งเศสนะคะสาเหตุเนื่องมาจากการที่ประชาชนประสบปัญหาความยากจนนะคะการถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งจากทางการเมืองและก็เศรษฐกิจนะคะผลแห่งการปฏิวัติครั้งนั้นนะคะได้แพร่ขยายความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะคะที่ว่าทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะภายหลังนะคะจึงได้เผยแพร่ไปยังนานาประเทศนะคะอุดมการณ์ประชาธิปไตยนี้นะคะก่อให้เกิดแนวความคิดทางเศรษฐกิจว่าด้วยประชาชนควรมีสิทธิประกอบการทางเศรษฐกิจโดยเสรีนะคะปราศจากการแทรกแซงของรัฐและให้เอกชนมีสิทธิในทรัพย์สินนะคะอันก่อให้เกิดลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้อุดมการณ์นี้นะคะยังผลให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาและศิลปะวิทยาการเป็นอันมากนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในวิธีการผลิตนะคะที่มีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ผู้เจ้าของกิจการผลิตต้องมีทุนมากนะคะทำให้เฉพาะในทุนเท่านั้นที่สามารถดำเนินการผลิตในระบบเศรษฐกิจและการผลิตระบบใหม่ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะคะโดยเฉพาะชนชั้นกรรมกรนะคะจึงทำให้เกิดแนวคิดการสหกรณ์ขึ้นโดยโรเบิร์ตโอเวนนะคะซึ่งนักศึกษาก็คงจะทราบว่าเป็นต้นกำเนิดของแนวคิดการสหกรณ์ในประเทศอังกฤษนะคะค่ะในช่วงที่2ต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงความเกี่ยวข้องของการสหกรณ์กับกระบวนการทางการเมืองกันต่อนะคะในช่วงนี้พักกันก่อนนะคะออกไปดูตะวันI'll be home. พบกันต่อในช่วงที่2นะคะในช่วงแรกเราได้พูดถึงการสหกรณ์แล้วก็กฎหมายสหกรณ์มาแล้วนะคะซึ่งก็จะได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของการสหกรณ์แล้วก็ที่มาของระบบสหกรณ์กันแล้วนะคะแล้วก็มาตามในเนื้อหากันต่อนะคะค่ะจากการที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศตะวันตกนะคะแล้วก็ทำใหชนชั้นกรรมกรหรือชนชั้นแรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรแทนแรงงานคนนะคะก็ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทางด้านเศรษฐกิจนะคะสำหรับนายทุนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานนะคะทำให้มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวคิดสายกลางนะคะได้เสนอทางแก้ทางสายกลางนะคะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนแล้วก็ข้อบกพร่องทางเศรษฐกิจของทั้งสองระบบนะคะโดยมีความร่วมมือระหว่างผู้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะคะด้วยความสมัครใจเพื่อประกอบกิจการของตนเองนะคะโดยไม่ใช่มุ่งหมายเพื่อแสวงหากำไรสมาชิกทุกคนมีความเสมอภาคกันแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นย่อมนำมาแบ่งกันแบ่งปันกันนะคะโดยเที่ยงธรรมระหว่างสมาชิกนะคะวิธีการทางเศรษฐกิจนี้ยึดถือหลักความร่วมมือระหว่างกันนะคะแทนการแข่งขันทำให้ได้ชื่อเรียกว่าการสหกรณ์นะคะหรือโคโอเปอเรชันในเวลาต่อมานะคะความยากจนแล้วก็การเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวการขาดแคลนเงินทุนนะคะแล้วก็ความต้องการขยายพื้นที่ของชาวนาทำให้รัฐบาลไทยนะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะพยายามหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะด้วยการจัดตั้งธนาคารเพื่อการกู้ยืมแห่งชาตินะคะเพื่อให้ราษฎรกู้ยืมทำนองเดียวกับธนาคารแห่งเบงกอลนะคะธนาคารแห่งมัสทรานและธนาคารแห่งบอมเบย์นะคะจากประเทศอินเดียสะท้อนถึงอิทธิพลของอังกฤษนะคะที่มีต่อการจัดตั้งสหกรณ์ของไทยนะคะแต่เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงแบงก์สยามกำมาจนซึ่งเป็นธนาคารเอกชนเพียงแห่งเดียวนะคะจนเป็นธนาคารเพื่อการกู้ยืมแห่งชาติย่อมทำให้ธนาคารที่เป็นเอกชนนะคะไม่หลงเหลือเลยแม้แต่แห่งเดียวข้อจำกัดในการป้องกันการหลบหนีของชาวนาเป็นต้นนะคะทำให้ความคิดในการจัดตั้งสหกรณ์เข้ามาแทนที่จนกลายเป็นที่มาของการจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งนับเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะในปีพุทธศักราช2459นะคะมีการนำหลักการสหกรณ์มาใช้เป็นครั้งแรกนะคะก่อนที่จะมีการขยายอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมานะคะหลักการสหกรณ์คืออะไรนะคะหลักการสหกรณ์ก็คือแนวทางสำหรับสหกรณ์นะคะที่มีความเชื่อมั่นในอุดมการสหกรณ์แล้วก็ยึดถือเป็นหลักในทางปฏิบัติหลักการสหกรณ์ที่ยึดถือในปัจจุบันนะคะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากหลักการสหกรณ์ของผู้นำแห่งลอสเดลประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ร้านค้านะคะก็คือโรเบิร์ตโอเว่นเองนะคะในพุทธศักราชที่2387นะคะนับเป็นร้านสหกรณ์แห่งแรกของโลกที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จนะคะทั้งนี้พอยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญ10ประการก็คือการเปิดรับสมาชิกทั่วไปการออกเสียง1คน1คะแนนนะคะการค้าด้วยเงินสดการให้การศึกษาแก่สมาชิกนะคะความเป็นการทางการเมืองนะคะและศาสนาการไม่เสี่ยงภัยจนเกินไปการจำกัดเงินปันผลแก่ทุนเรือนหุ้นการขายสินค้าตามราคาตลาดนะคะการจำกัดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือและการแบ่งเงินส่วนเกินตามส่วนแห่งธุรกิจนะคะแต่ต่อมาหลักการลอสเดลนะคะมีข้อจำกัดเพราะใช้ได้กับเฉพาะสหกรณ์ร้านค้าเป็นหลักเท่านั้นนะคะแม้หลักการบางข้อจะสามารถนำมาใช้กับสหกรณ์ทั่วไปได้ก็ตามนะคะทางนี้ส่งผลให้องค์การสัมพันธภาพระหว่างประเทศนะคะมีการประชุมปรึกษาหารือกันณกรุงเวียนนาออสเตรเลียนะคะในเดือนกันยายนพุทธศักราช2509โดยนำเอาหลัก10ประการของสหกรณ์ลอสเดลมาพิจารณาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะคะและลงมติกำหนดหลักสหกรณ์ทั่วไปทั้งหมด6ข้อนะคะประกอบด้วยนะคะการเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจการควบคุมตามหลักประชาธิปไตยและการดำเนินการที่เป็นอิสระนะคะการจำกัดอัตราเงินปันผลตามหุ้นการจัดสรรรายได้สุทธิเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและความเป็นธรรมในหมู่สมาชิกการส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ทั้งปวงนะคะต ต่อมาหลักการของสหกรณ์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งนะคะหลักการสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นผลมาจากการประชุมสมัชชาขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศครั้งที่31เมื่อเดือนกันยายนคริสตศักราชที่1995นะคะซึ่งเป็นการประชุมเนื่องในโอกาสครบ100ปีขององค์การสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ระหว่างประเทศหลักการสหกรณ์ที่กล่าวถึงประกอบด้วยการเปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยและด้วยความสมัครใจนะคะการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกการปกครองตนเองและความเป็นอิสระการศึกษาการฝึกอบรมและการข่าวสารการร่วมมือระหว่างสหกรณ์และความเอื้ออาทรต่อชุมชนนะคะซึ่งหลักการดังกล่าวได้นำมาสู่การกำหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ์ของไทยพุทธศักราช2542นะคะในหลายมาตรานะคะและนับว่าเป็นกฎหมายสหกรณ์ที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะคะแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์นะคะมาจากการจัดสหกรณ์ในแต่ละประเทศนะคะที่มักมีการกำหนดให้มีการจัดทำกฎหมายสหกรณ์เป็นการเฉพาะนะคะเพื่อรับรองการจดทะเบียนควบคุมดูแลแล้วก็ตรวจตาและส่งเสริมนะคะประเทศบางประเทศนะคะอาจมีกฎหมายสหกรณ์ทั่วไปแล้วก็กฎหมายสหกรณ์เป็นการเฉพาะการสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภทนะคะเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นต้นนะคะมีกฎหมายสหกรณ์การเกษตรกฎหมายสหกรณ์ประมงสหกรณ์ประมงนะคะแยกเป็นสัดส่วนจากกฎหมายสหกรณ์ทั่วไปนะคะส่วนฝรั่งเศสและอิตาลีมีกฎหมายสหกรณ์หลายฉบับนะคะแต่บางประเทศขบวนการสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ามากนะคะเช่นประเทศเดนมาร์กเป็นต้นนะคะทำให้ไม่มีกฎหมายสหกรณ์เป็นการเฉพาะสหกรณ์จะจดทะเบียนภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับองค์การธุรกิจประเภทอื่นนะคะกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกของโลกก็คือกฎหมายอุตสาหกรรมและสมาคมที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะของประเทศอังกฤษนะคะภายหลังมีการเผยแพร่แนวคิดสหกรณ์ไปยังอาณานิคมของอังกฤษทั้งอินเดียศรีลังกาและอาณานิคมอื่นอิทธิพลของกฎหมายอังกฤษจึงมีมากในกฎหมายสหกรณ์ของกลุ่มอาณานิคมของอังกฤษนะคะก่อให้เกิดรูปแบบกฎหมายสหกรณ์ที่เรียกว่ารูปแบบสหกรณ์ของอังกฤษในอินเดียแบบคลาสสิกนะคะและโดยเฉพาะกฎหมายสมาคมสหกรณ์ในอินเดียนะคะที่กลายเป็นแม่บทของสหกรณ์ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่สำหรับประเทศไทยนะคะได้รับอิทธิพลของกฎหมายสหกรณ์ในอินเดียเช่นเดียวกันนะคะกล่าวคือภายหลังจากที่รัฐบาลไทยมีการจัดตั้งสหกรณ์ในปีพุทธศักราช2459นะคะโดยพระราชบัญญัติสมาคมแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2459ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์และเจ้าพนักงานสหกรณ์นะคะได้เดินทางไปดูงานที่ประเทศอินเดียและพม่าซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษคณะเดินทางของไทยเสนอความเห็นรวมกันว่านะคะสหกรณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรได้อย่างแท้จริงนะคะและจะทำสำเร็จในประเทศไทยนะคะทางราชการจึงเริ่มขยายงานด้านสหกรณ์และตราพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2471นะคะนับเป็นกฎหมายสหกรณ์โดยเฉพาะฉบับแรกของประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2471ค่ะกฎหมายสหกรณ์นะคะโดยทั่วไปอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทนะคะแต่ละประเภทตามแต่วิวัฒนาการของสหกรณ์แล้วก็กฎหมายของสหกรณ์ประเภทนั้นๆนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยงานด้านสหกรณ์จะมีการพัฒนาที่สูงนะคะกฎหมายสหกรณ์จะบัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจจดทะเบียนและแนะนำตรวจตาเท่านั้นนะคะส่วนประเทศกำลังพัฒนานะคะงานสหกรณ์กำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืองานอื่นใดนะคะอีกทั้งยังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐอย่างมากนะคะกฎหมายสหกรณ์มักบัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจอย่างกว้างขวางทั้งการจดทะเบียนการควบคุมการดูแลตรวจตาและการแนะนำส่งเสริมรวมถึงหน้าที่อื่นนะคะทำให้นายทะเบียนสหกรณ์ของประเทศเหล่านี้มีอำนาจและบทบาทค่อนข้างกว้างขวางนะคะลักษณะทั่วไปของกฎหมายสหกรณ์ที่เป็นลักษณะร่วมกันของสหกรณ์ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนานะคะจะประกอบไปด้วยการจดทะเบียนและการได้สภาพนิติบุคคลนะคะการกำหนดลักษณะของสหกรณ์และเอกสิทธิ์ของสหกรณ์นะคะการจดทะเบียนและการได้สภาพเป็นนิติบุคคลนะคะ กฎหมายสหกรณ์ทั่วไปจะรับรองให้สหกรณ์ได้สภาพนิติบุคคลกล่าวคือสหกรณ์จะมีสภาพเป็นบุคคลที่สามารถทำนิติกรรมได้นะคะแล้วก็มีสภาพเป็นบุคคลเป็นส่วนหนึ่งห่างต่างจากบรรดาสมาชิกที่รวมกันจัดตั้งสหกรณ์นะคะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดาภายในขอบเขตและก็วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้นๆ นะคะเช่นการมีทรัพย์ได้ในชื่อของสหกรณ์เองทำให้ฟ้องหรืออาจถูกฟ้องได้นะคะการที่สหกรณ์เป็นนิติบุคคลนะคะย่อมมีผลคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์จากการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับหนี้สินของสหกรณ์นะคะเพราะผู้ทำสัญญาเป็นลูกหนี้คือตัวสหกรณ์เองไม่ใช่สมาชิกซึ่งตามกฎหมายนะคะสมาชิกจะต้องอยู่ในบังคับแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินแทนสหกรณ์นะคะก็ต่อเมื่อ มีการเลิกสหกรณ์แล้วก็ชำระบัญชีของสหกรณ์แล้วไม่มีสินทรัพย์พอที่จะชำระหนี้แทนเจ้าหนี้นะคะผู้ชำระบัญชีอาจเรียกให้สมาชิกของสหกรณ์เนี่ยออกเงินส่วนหนึ่งที่ตนต้องรับผิดชอบเพื่อชำระหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ของสหกรณ์นะคะส่วนที่สมาชิกสหกรณ์ต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของความรับผิดชอบนั้นๆ นะคะว่าเป็นความรับผิดชอบจำกัดหรือความรับผิดชอบไม่จำกัดนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลนึงนะคะว่าทำไมสหกรณ์แต่ละที่เนี่ยต้องมีคำว่าจำกัดนะคะเช่นนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์จำกัดนะคะถ้ามีความว่าจำกัดห้อยท้ายเนี่ยเมื่อเกิดภาระหนี้สินขึ้นกับสหกรณ์เนี่ยสมาชิกสหกรณ์นะคะก็จะรับผิดชอบในหนี้สินในส่วนที่ตัวเองถือหุ้นกับสหกรณ์เพียงเท่านั้นนะคะแต่ถ้ามีคำว่าไม่จำกัดอยู่หลังคำว่าสหกรณ์เนี่ยสมาชิกคือต้องรับผิดชอบหนี้สินแทนสหกรณ์ทั้งหมดนะคะการที่สหกรณ์นะคะมีสภาพเป็นนิติบุคคลนั้นนะคะย่อมต้องมีการจดทะเบียนกับทางราชการนะคะกฎหมายสหกรณ์ในบางประเทศนะคะจึงบัญญัติให้นายสกรให้นายทะเบียนนะคะสหกรณ์เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานจดทะเบียนแล้วก็ดูแลจดทะเบียนให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะกำหนดระบบบัญชีแล้วก็งบดุลกับการโฆษณาเผยแพร่สถิติแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์นะคะส่วนในประเทศที่รัฐบาลเป็นผู้ริเริ่มการจัดสหกรณ์เช่นในประเทศไทยนะคะกฎหมายสหกรณ์เนี่ยจะบัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์โดยเฉพาะให้มีหน้าที่นอกจากรับผิดชอบต่อการจดทะเบียนสหกรณ์แล้วนะคะยังต้องรับผิดชอบต่อการส่งเสริมการตรวจตาการแนะนำแล้วก็การควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์นะคะให้ดำเนินการไปในแนวทางที่สร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงนะคะมีอำนาจหน้าที่ตรวจบัญชีตรวจกิจการของสหกรณ์การควบคุมทางการเงินนะคะการยกเลิกสหกรณ์อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์นะคะจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางนะคะถ้าจะพูดถึงว่าเมื่อใดระบบสหกรณ์ในบ้านเรานะคะในประเทศไทยจะมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเองนะคะก็ต้องแสดงให้เห็นว่าระบบสหกรณ์ของเราเนี่ยสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ว่ามาส่งเสริมหรือว่าหน่วยงานจากราชการเนี่ยต้องมีบทบาทในการเข้ามาส่งเสริมให้น้อยลงก็คือต้องพัฒนากระบวนการสหกรณ์ให้ก้าวหน้านะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาก้าวก่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ได้นะคะในการกำหนดลักษณะของสหกรณ์เนี่ยกฎหมายสหกรณ์โดยทั่วไปนะคะจะพยายามกำหนดบทนิยามทางกฎหมายหรือกำหนดลักษณะขั้นต่ำที่จำเป็นจะต้องมีนะคะเพื่อที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์นะคะกฎหมายสหกรณ์หลายฉบับจะมีบทนิยามสหกรณ์ไว้เป็นบทการเฉพาะนะคะและจะยังมีการบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของสหกรณ์กระจายอยู่ในมาตราต่างๆนะคะซึ่งจะบัญญัติลักษณะของสหกรณ์ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะในประเด็นแรกที่จะมีการกำหนดลักษณะของสหกรณ์ไว้ในกฎหมายนะคะก็คือต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกหรือการดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทั้งปวงนะคะเช่นกฎหมายสหกรณ์ของอินเดียจะกำหนดว่าสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของบรรดาสมาชิกนะคะอาจจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นะคะในประการที่สองก็คือการรับสมาชิกไม่จำกัดนะคะกฎหมายสหกรณ์ส่วนใหญ่กำหนดจำนวนสมาชิกขั้นต่ำของสมาชิกแรกเริ่มขณะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์นะคะจากนั้นสหกรณ์สามารถเปิดรับสมาชิกได้นะคะตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้นๆนะคะ ลักษณะนี้จะเห็นได้ชัดจากการที่ไม่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายสหกรณ์นะคะบังคับให้กำหนดจำนวนหุ้นไว้แน่นอนซึ่งต่างกับกรณีของบริษัทจำกัดนะคะที่ต้องกำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้นไว้กับหนังสือบริคลสนธินะคะและเมื่อมีผู้เข้าชื่อซื้อจนครบตามที่กำหนดแล้วเนี่ยจึงจะจดทะเบียนเป็นบริษัทได้นะคะหากบริษัทจะขยายหุ้นก็ต้องเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะก่อนขายให้บุคคลอื่นนะคะจึงกล่าวได้ว่าการที่กฎหมายสหกรณ์ไม่จำกัดจำนวนหุ้นของสมาชิกของสหกรณ์นะคะก็จะทำให้สมาชิกสามารถรับสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ได้ตลอดเวลานะคะในประการที่3นะคะทุนเรือนหุ้นแล้วก็การจัดสรรกำไรนะคะกฎหมายสหกรณ์หลายประเทศนะคะจะมีบทบัญญัติจำกัดการถือหุ้นชั้นสูงในสหกรณ์นะคะซึ่งอาจกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนหรือกำหนดเป็นสัดส่วนกับจำนวนทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเช่นการกำหนดให้ถือได้เพียง1ใน5ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมดนะคะตามลักษณะการสหกรณ์สากลที่ว่าพึงแบ่งกำไรส่วนใหญ่ระหว่างสมาชิกและตามส่วนของธุรกิจซึ่งสมาชิกนั้นๆได้กระทำกับสหกรณ์เป็นต้นนะคะฉะนั้นกฎหมายจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นไว้แน่นอนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอัตราปานกลางหรือไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของประเทศนั้นๆข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้ก็เพื่อมุ่งป้องกันไม่ให้บุคคลผู้มั่งคั่งนะคะมาถือหุ้นในสหกรณ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางจากสหกรณ์นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีข้อกำหนดการจัดสรรกำไรว่าให้แบ่งกำไรส่วนใหญ่ในระหว่างสมาชิกตามส่วนธุรกิจซึ่งสมาชิกนั้นๆได้กระทำกับสหกรณ์นะคะมีข้อกำหนดการจัดสรรกำไรให้เป็นเงินทุนสำรองต่างๆและจะมีข้อกำหนดให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์เป็นต้นนะคะในประการที่4นะคะสหกรณ์จะมีการควบคุมการบริหารของสหกรณ์นะคะโดยปกติกฎหมายสหกรณ์จะกำหนดว่าที่ประชุมใหญ่เป็นอำนาจสูงสุดของสหกรณ์นะคะซึ่งจะต้องมีการประชุมใหญ่ปีละ1ครั้งและสมาชิกแต่ละคนจะมีจำนวนคะแนนเสียง1คน1เสียงนะคะโดยไม่คำนึงว่าสมาชิกคนนั้นนะคะจะถือหุ้นหรือผลประโยชน์ได้เสียกับสหกรณ์มากน้อยเท่าใดนะคะและจะมักไม่อนุญาตให้มีการออกเสียงแทนกันนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสนใจไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและช่วยกันดูแลควบคุมปรับปรุงกิจการของสหกรณ์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีชุมนุมสหกรณ์ท้องถิ่นหรือขั้นประถมนะคะย่อมจะตั้งผู้แทนเข้าประชุมแล้วก็ออกเสียงแทนในการประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ได้นะคะและประการสุดท้ายของการกำหนดลักษณะของสหกรณ์ในกฎหมายสหกรณ์นะคะก็คือบทนำของสหกรณ์นะคะจะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมการออมทรัพย์การช่วยเหลือตนเองนะคะการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการออมทรัพย์นะคะที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะหากไม่มีการออมทรัพย์แล้วสมาชิกจะช่วยกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของตนเองได้อย่างไรนะคะเมื่อช่วยตนเองไม่ได้แล้วก็ย่อมไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะนอกจากนี้นะคะการรู้จักออมอย่างสม่ำเสมอนะคะนับเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเองอีกด้วยนะคะค่ะจากที่กล่าวมานะคะนักศึกษาก็เห็นว่าการจะก่อตั้งหรือว่าถือกำเนิดเป็นสหกรณ์เนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองด้วยนะคะในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าการสหกรณ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองอย่างไรนะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
มันไม่ไหวทั้งใจของเธอและฉันรู้ว่ามันไม่ถูกแต่ว่ามันก็เกินห้ามใจเราต้องลบต้องเร้นต้องซ่อนใครๆแอบรักกันไปด้วยใจที่ทรมานถึงแม้ว่าสอง รารักกันต่อไปท่ามกลางคำว่าผิดไม่มีใครอภัยให้เลยหรือจะมีชีวิตอย่างที่เราเคยถูกต้องดีงามแล้วเราต้องไม่รักกันถึงแม้ว่าสองเราจะมั่นใจ
พบกันต่อในช่วงที่3นะคะในช่วงที่3นี้นะคะเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการสหกรณ์นะคะแนวคิดทางการเมืองกับการสหกรณ์นะคะปรากฏในความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการสหกรณ์นะคะโดยพิจารณาจากความหมายของการเมืองนะคะที่แบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือเป็นความหมายการเมืองในแง่ของสถาบันลักษณะที่2เป็นความหมายการเมืองในแง่ของหน้าที่และลักษณะที่3นะคะเป็นความหมายของการเมืองในแง่ของระบบซึ่งสามารถสรุปแล้วก็จัดแบ่งความสัมพันธ์นะคะออกเป็น2ส่วนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการสหกรณ์ในแง่มุมของรัฐนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการสหกรณ์ในแง่มุมของนโยบายสาธารณะนะคะ ในประเด็นแรกนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการสหกรณ์ในแง่มุมของรัฐนะคะรัฐร่วมสมัยหรือรัฐสมัยใหม่นะคะคือรัฐชาตินะคะรัฐก็คือประชาคมทางการเมืองนะคะประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยประชากรดินแดนอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลนะคะส่วนชาติหมายถึงกลุ่มคนที่มีความรู้สึกร่วมกันทางชนเผ่าประวัติศาสตร์เชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่มาอยู่รวมกันแล้วก็ก่อให้เกิดความพักดีหวงแหนนะคะเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัฐชาตินะคะจึงเป็นประชาคมทางการเมืองที่ประกอบด้วยประชากรดินแดนนะคะอำนาจอธิปไตยและรัฐบาลนะคะที่ประชาชนภายในมีความรู้สึกร่วมกันทางชนเผ่าประวัติศาสตร์เชื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่มาอยู่ร่วมกันแล้วนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความพักดีหวงแหนเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะรัฐมีบทบาทที่สำคัญก็คือนะคะการรักษาความสงบสุขภายในการป้องกันการลุกลามจากภายนอกการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็การรักษาเพิ่มพูนเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศนะคะดังนั้นการศึกษาการเมืองในแง่รัฐจึงมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมืองนะคะทั้งรัฐบาลรัฐสภาพรรคการเมืองนะคะกลุ่มผลประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสหกรณ์นะคะโดยเฉพาะรัฐที่มีอิทธิพลโดยตรงกับสหกรณ์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการสหกรณ์ในแง่มุมของรัฐนะคะมาจากความสำคัญของสหกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้รัฐในปัจจุบันไม่ว่าจะปกครองด้วยระบบการปกครองใดนะคะประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างให้ความสำคัญกับสหกรณ์ด้วยทั้งสิ้นนะคะและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนื่องจากรัฐบาลทุกรัฐบาลของทุกประเทศนะคะต่างมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงมากขึ้นนะคะวิธีการสหกรณ์นะคะนับเป็นการประกอบการทางเศรษฐกิจประการหนึ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ก่อให้และเพราะเกิดจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ความร่วมมือของทุกฝ่ายด้วยความสมัครใจนะคะ เพื่อยกระดับรายได้แล้วก็ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะคะรวมถึงการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความเป็นธรรมในสังคมนะคะดังนั้นวัตถุประสงค์ของรัฐบาลนะคะและวิธีการสหกรณ์นะคะต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็วิธีการสหกรณ์จึงเป็นที่ยอมรับเป็นสากลว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาต่างให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการพัฒนาประเทศนะคะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสหกรณ์โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่อการสหกรณ์นะคะและสหกรณ์ที่มีต่อรัฐสำหรับนโยบายที่รัฐบาลนำมาใช้และทัศนคติที่มีต่อกันระหว่างรัฐบาลกับสหกรณ์เป็นผลมาจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมและแนวคิดทางการเมืองนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของรัฐในประเทศตะวันตกสมัยเริ่มแรกนะคะสหกรณ์ที่ก่อตัวขึ้นในคริสตศตวรรษที่19มีเสรีภาพทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกำลังเฟื่องฟูนะคะรัฐบาลประเทศเหล่านี้ต่างแสดงออกอย่างเด่นชัดถึงการปฏิเสธการแทรกแซงทางเศรษฐกิจเพื่อต้องการให้กลไกตลาดทำงานอย่างเสรีนะคะประกอบกับแนวคิดของนักสหกรณ์ในสมัยนั้นนะคะโดยเฉพาะผู้นำสหกรณ์แห่งลอชเดลนะคะมองว่าสหกรณ์ควรพึ่งตนเองเป็นหลักเพื่อให้สหกรณ์มีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการพัฒนาตนเองนะคะสหกรณ์สมัยเริ่มแรกจึงต้องพึ่งตนเองอย่างแท้จริงโดยปราศจากความช่วยเหลือใดๆจากรัฐนะคะแม้สหกรณ์จะมีบทบาทในการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะบทบาทของรัฐที่มีต่อสหกรณ์นะคะจะมีเฉพาะในด้านการออกกฎหมายและกฎข้อบังคับนะคะเพื่อคุ้มครองสมาคมและสหกรณ์เท่านั้นนะคะในคริสตศตวรรษที่20นะคะความเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจรวมถึงปรัชญาทางสังคมนะคะทำให้ขอบเขตกิจกรรมของรัฐขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางนะคะส่งผลให้รัฐบาลในภายหลังมีบทบาทในการดำเนินการด้านการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสวัสดิการสังคมเป็นต้นนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่อการสหกรณ์นะคะและที่สหกรณ์มีต่อรัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อการดำเนินงานของสหกรณ์มากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนะคะการจัดตั้งและก็การพัฒนาของสหกรณ์ในบางประเทศนะคะถูกกำหนดไว้ในนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะสำหรับทัศนคติของสหกรณ์เองได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยแสวงหาความช่วยเหลือและก็การสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้นดังนั้นนะคะในคริสตศตวรรษที่20จึงไม่มีสหกรณ์ในประเทศใดที่เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากการดำเนินงานของรัฐตามแนวคิดของผู้นำสหกรณ์ของลอสเดลนะคะแม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีประชาชนที่มีการศึกษาที่ดีนะคะมีสหกรณ์ที่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ตามแต่รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นนะคะแม้จะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อสหกรณ์นะคะแต่ก็จะให้ความช่วยเหลือโดยการกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจการเกษตรและการตลาดที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ค่ะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั้งในเอเชียแอฟริกาละตินอเมริกานะคะประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแล้วก็ด้อยการศึกษาสหกรณ์ในประเทศเหล่านี้นะคะยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสหกรณ์นะคะจึงเป็นไปอย่างใกล้ชิดกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะกล่าวคือนะคะก็จะมีการเริ่มของการสหกรณ์ในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะจะเกิดขึ้นโดยความต้องการของรัฐนะคะแต่ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนะคะแต่เป็นความคิดริเริ่มความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการจากรัฐบาลนะคะซึ่งเชื่อว่าวิธีการสหกรณ์นะคะจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้นะคะรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนานะคะจึงพยายามดำเนินการทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือพัฒนาสหกรณ์นับตั้งแต่การส่งเสริมและการเผยแพร่การจัดตั้งและการจดทะเบียนการให้คำแนะนำนะคะการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินการตลาดและการพัฒนากำลังคนนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมีการแทรกแซงของรัฐที่มากเกินไปทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าดำเนินการแทนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เองก็เป็นไปได้นะคะขณะเดียวกันรัฐบาลมักตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยตรงและโดยอ้อมนะคะอย่างเช่นในประเทศไทยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่และจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ให้คำแนะนำแล้วก็ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์นะคะก็จะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะคะเป็นนิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542นะคะแล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นที่มีการเรียนการสอนด้านสหกรณ์นะคะก็ได้มีการให้ความรู้แล้วก็การเผยแพร่ในการดำเนินงานความรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านการสหกรณ์นะคะการจัดการทรัพยากรของสหกรณ์แล้วก็การบริหารงานต่างๆนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้สหกรณ์นะคะได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นนะคะบทบาทของรัฐที่มีต่อสหกรณ์นะคะจะมากน้อยเพียงใดนะคะก็ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกก็คือระดับการพัฒนาประเทศนะคะนโยบายของรัฐแล้วก็ความต้องการของรัฐในการแทรกแซงสหกรณ์นะคะเช่นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นต้นนะคะและปัจจัยภายในก็ได้แก่ระดับการพัฒนาของสหกรณ์การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกเป็นต้นนะคะสหกรณ์ที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็ควบคุมแล้วก็ดูแลมากเป็นพิเศษนะคะแต่เมื่อประเทศพัฒนาได้มากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะเช่นการที่ประชาชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการศึกษามากขึ้นสหกรณ์ก็ควรพัฒนาตนเองได้นะคะบทบาทในการควบคุมสหกรณ์ของรัฐบทบาทก็ต้องยอมลดลงนะคะเพื่อให้สมาชิกมีบทบาทในการดำเนินงานของสหกรณ์เองมากขึ้นนะคะและภายหลังเมื่อประเทศมีการพัฒนาจนกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสหกรณ์ควรมีอิสระในการดำเนินงานอย่างแท้จริงนะคะอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ลานโซวอลโลนะคะมีข้อโต้แย้งว่าปัญหาที่สำคัญประการแรกก็คือเมื่อรัฐเข้าไปแทรกแซงการบริหารงานสหกรณ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะย่อมเป็นผลให้ความคิดริเริ่มตามปกติของสหกรณ์ลดลงนะคะเป็นการบั่นทอนพลังความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็ความสามารถในการพึ่งตนเองของสหกรณ์นะคะประการที่สองนะคะการเข้าแทรกแซงของรัฐนะคะทำให้สหกรณ์ได้รับการถ่ายทอดรูปแบบการบริหารงานที่ไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจนะคะเนื่องจากการบริหารงานของรัฐขาดความคล่องตัวมีลักษณะไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจค่ะแม้ในปัจจุบันนะคะรัฐบาลของประเทศทั้งหลายนะคะต่างให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนสหกรณ์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นนะคะบทบาทของรัฐที่มีต่อสหกรณ์นะคะของแต่ละประเทศนะคะยังมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะระดับการพัฒนาประเทศแล้วก็ระดับการพัฒนาตนเองของสหกรณ์ในแต่ละประเทศนะคะโดยในที่นี้นะคะได้มีการจำแนกบทบาทของรัฐที่มีต่อสหกรณ์ออกเป็น4แบบนะคะก็คือแบบที่1นะคะรัฐมิได้ให้ความสนใจหรือช่วยเหลืองานสหกรณ์เป็นพิเศษนอกจากการออกกฎหมายเพื่อการจดทะเบียนสหกรณ์เท่านั้นนะคะแบบที่2ก็คือรัฐส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์แล้วก็ช่วยเหลือในด้านการศึกษาอบรมการค้นคว้าวิจัยเงินอุดหนุนแล้วก็เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะแต่ไม่ได้แทรกแซงหรือทำให้เกิดความคิดริเริ่มความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของสหกรณ์นะคะในแบบที่3นะคะรัฐริเริ่มจัดตั้งจดทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำในการบริหารงานสหกรณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดพัฒนาชนบทนะคะแบบที่4นะคะก็คือรัฐเข้าดำเนินการจัดตั้งจดทะเบียนกำกับแล้วก็แนะนำการบริหารกิจการของสหกรณ์เองและกิจการธุรกิจประเภทอื่นโดยจัดให้สหกรณ์ดำเนินการผูกขาดในด้านการตลาดและสินเชื่อเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกนะคะแล้วก็บทบาทของรัฐในแบบที่1 นะคะรัฐมิได้ให้ความสนใจหรือช่วยเหลืองานสหกรณ์เป็นพิเศษและแบบที่2รัฐส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์และช่วยเหลือสหกรณ์ในบางด้านนะคะมักพบในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะก็ได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเดนมาร์กสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะคะซึ่งสหกรณ์พัฒนาอย่างมากจนกลายเป็นขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็งนะคะส่วนในแบบที่3ก็คือรัฐให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและแบบที่4รัฐเกือบเข้าดำเนินการเองแทนสหกรณ์เลยนะคะ พบทั่วไปในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะทั้งในเอเชียแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกานะคะซึ่งสหกรณ์ในประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้เท่าที่ควรนะคะเมื่อหันกลับมามองในประเทศไทยนะคะการดำเนินงานของรัฐในแบบที่3ก็คือรัฐริเริ่มเข้าจัดตั้งจดทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำในการบริหารงานสหกรณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีหน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดพัฒนาชนบทนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคิดของรัฐที่เป็นบทบาทกับการสหกรณ์ภายในประเทศไทยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้เข้าใจถึงบทบาทของการสหกรณ์กับกระบวนการทางการเมืองนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็กระบวนการทางการเมืองในระดับรัฐบาลในประเทศนะคะซึ่งการดำเนินงานของการสหกรณ์เนี่ยเมื่อเรารวมตัวกันเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับการดำเนินงานขององค์กรนิติบุคคลอื่นในภาพรวมทั้งประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งในการดำเนินงานของรัฐบาลทั้งกระบวนการการเมืองการปกครองเนี่ยสหกรณ์ต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบตามที่รัฐบาลหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์หรือว่ากฎหมายภายในประเทศกำหนดด้วยนะคะค่ะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของสิ้นเดือนของเดือนที่3แล้วนะคะในเดือนหน้าก็จะมีการสอบปลายภาคแล้วนะคะนักศึกษาท่านใดที่ว่ายังไม่ได้เคยเปิดอ่านเอกสารการสอนเลยหรือประมวลสาระวิชาเลยนะคะก็เริ่มอ่านตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังทันนะคะเพื่อว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะค่ะในวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์กับกระบวนการทางเมืองแล้วก็กฎหมายสหกรณ์ไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ